Така, пагарби добровольство религии на часу. Тебе. Amžinasis sūnau, motina broli, begalinė dvasia, motina sesė, aš esu. Aš garbinu su savo dvasios broliais ir sesėmis tave, šlovinu, nes tu esi šlovės garbės šaltinis, realus gyvas, suteikiantis save virpesiais kiekvienam, kuris atsiveria tavo viduje. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tu su manei evoliucija, kad mes galėtume siekti vis ryškesnės šviesos, patirti tavo šviesą viduje ir gyventi jie, taip kaip vedi tu iš vidaus. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tu suteiki dovanas save ir asmenybę. Tavasis gyvasis šaltinis, mūsų asmenybė yra tėvas ir motina. Todėl mes ir trokštame susiliejimo su tavimi, tavęs gilesnio patyrimo, pažinimo ir grįžimo į savuosius gimtuosius namus. Aš garbinu ir šlovinu tave, šlovės ir garbės šaltinį, iš meilės ir laisva valia gauta iš tavęs. Manau, jei valia, kad būtų tavoji. Amen. Tėve, amžinasi sūnau, motina broli, begalinė dvasia, motina sesė, aš esu. Ačiū tau, stiprėjantį mano atsivirimą tau, gilėjantį gyvą komunijos ryšį su tavimi ir pasitikėjimą tavimi ir savimi. Už kiekvieną patyrimą, už šią akimirką, už amžinybę. Dėkoju tau, kad tu su manėje evoliucija kūrinyje visumai nušvintant per individo nušvitimą. Aš meldžiu, kad ir mūsų šitas meilės ambaris tavo išvilksniu žvelgtų apreiškimo teiginius, matydamas giluminius klodus, dvasinės prasmės. Mano į mane, kad būtų tavoji. Amen. Taigi savaitė praėjo, kokie patyrimai.
Gal aš papasakosiu tiesiog trumpai apie vienos dienos patyrimus, kad nesiplėtėt. Būdėjau kaip trečiajame, tai kaip visuomet, aišku, aš atsikiausiu. Susiruošti, negalbinu rastryti, bet važiuoju nuo pagalbinu. Kaip tas metas ir darbe. Kadangi aš vieną kartą savaitę dirbu, tai jau darbuotojos, kurios ateina tvarkytis, jos mane retokai mato, tai visada paklausė, kaip vaikas, kaip sveikata, kaip ką. Ir vieną taip jau užkalinu, nes jis visada taip malonės mane bendrauja. Truputį aš jau jai paskaitysiu, bet taip trumpai. Bet šiuo kartu, kai jis paklausė, kaip aš laikausi, kaip sveikata, kadangi dabar kaip jis serga, sakau, viskas gerai, sakau. Su atrastu, kurie į savyje sakom, tai viskas gerai, ir lygos jau negresi, ir jeigu ir truputį kažkoks ten virusiukas ir užkimpa, tai iš karto garbinį rojus reikia pakelį į lygį aukštesnį pas virpesius ir viskas praeina. Ir, na, jinai, taip tai jinai, ar Rusija, ar Baltarusija, aš taip ir nepaklausiu jos, tai jinai lietuviškai supranta, bet kalbėt ne. Tai mes taip jau, sakyk, ko nesuprasi, aš lietuviškai to pasakosiu, nes taip nemažai kalbėjom apie tai, apie tą atradimą, apie jį su paskleistą misiją ir apie tą kelią. Ir jinai taip labai tą viską priėmė ir jis tiesiog apie maldą, apie poveikį ir kai aš kalbu apie maldą ir sakau, kaip melžiantis ypač suaktyvėja tėvė ir visi viskas, jinai, nu taip, aš irgi kažką esu pajautusi, matosi, kad moteris tikrai domisi tuo labai ir nu, gyvena jau pagal savo tą jau šviesą. Ir paskui jinai dar kas nustebino, jinai papasakoja apie savo sūnus Češkinį, sakė, gyvena 45 metų, nusakė, taip domisi tuo, didesnė šviesa. Nu, sakau, kaip gerai. Tai aš jį iš karto siūliau Jėzaus mokymus, kalbu jums vėl, sakau, aš turiu jūsų ir lietuvių, sakau, kokia kalba jisai, kaip jam geriau skaityti, jis sako, skaito lietuvių, tai gyvena visame Lietuvoje. Tai, sakau, tai aš galiu duoti. Tai jinai kol kas nepaėmė, aš jį daviau tą, ne tą lansuką, bet anotaciją, sakau, čia viskas yra visa informacija, kaip surast tą puslapį šviesos. Tai jinai tą paėmė, bet knygos dar nepaėmė, iškėjo prie to šviesos knygos, sako, aš žinau, kad jis labai daug turi knygų, visą gaminėjį. Sako, gal ir tos yra, sako, nu gal, sako, aš nežinau, bet sako, kai jau pabendrausiu, pakalbėsiu, tai sako, jeigu tik noras jam bus, tai, nes sako, jis yra apie Jėzų labai daug skaitęs, visko gerai, jeigu jis skaitęs jau tikrai, kad šito šviesos šaltinio, kad jeigu nesako, tai ten viskas truputį iškraipyta. O čia jau tikrovė. Tai taip labai nuoširdžiai pasidarbavom, tikrai gerą bendrauti, kurie jau domisi tą, priima tą. Toliau eidama per pietų pertrauką, mes visai išleidžiu, eidama sutinku vaikinuką. Ir jis taip žiūri mane ir matau, kad norės užkalbinti, jis taip ir truputį staptuliau. Aišku, prašė jis išmaldos, pasakė, kad neturi namų, kad tėvai alkoholikai būtų pragėlę, sakau, tai kur gyveni, jis sako, kaip kada, tai stokti, tai kažkur tai rusi, tai jau, ne, taip jau. Aišku, jam materialiai sušilti, bet paskėlė visus ir paklausiau, jau jam suprantama ta kalba, sakau, ar tiki į Dievą. Nu, taip tikiu, sakau, tiki, kad per dvasio dalelę, kurėjas jau tada aš perėjau link kurėjo, tai jam jau plačiau truputėlį savo kūrėjas manysia, nu tikiu, bet tai pas vienus yra, pas kitus nėra, sakau, pas visus yra, sakau, tik tai mes pajaučiam per atsidėjimą ir sakau, aš paskui už tave melsiu, tad sakau, ir pats kuo nuoširdžiau pradėk bendrauti, jeigu bendrauji ir toliau bendrauk, bet kuo nuoširdžiau bendrauk, ir kiekvieną dieną, ir dažnai, ne tik tai kada gerai, bet kai ir sunku, ir sakau, tu matysi, kaip tau palengvės, ir viskas jau seks vienas geriau. O to žaino į parodzvelimą ir buvo ten. Taip jau ten žiūrinėjau ir girdžiu pardavėjai vieną kitą sako. Sako, aš sakau tau, susirašyk į polikliniką. Nes jinai girdisi, kad jinai pakosinamės, netem susirašyk. Aš kaip nors susitarsiu, kad už tave padėlėtų kažkas, o tai matau, kad labai blogai jauties, o jinai vis apidėlioja. Nu, man proga buvo aišku, prie jų prieiti ir paskui dešinę šviesą ir tą mutaciją įteikiau ir sakau. Šiaip ar taip viskas, aišku, kada lygai yra, tai būtina ir nu, tos paslaugos, ir poliklinika, bet sakau, šiaip mūsų viduje. Yra geriausias gydytojas, vėl apie kūrėją, apie atsiverimą, apie maldą, apie poveikį. Toliau, darbe po, jau kažkur po pietų, pribėga viena studentė. Taip išsigandusi, sako, ar neteko susidurti su tokiu atveju, kai epilepsijos priepuolis. Sakau, ne, neteko. Ir taip jinai liktai. Sakau, kas sako studentė, viena nukreipo. Nesako, kreip aiškiai, bet pasimetė, kadangi neteko susidurti su tuo. Iš karto manęs galvoju, eičiau, bet galvoju, aš negaliu kam palikti savo. Bet paskui vėl antra mintis, nu kaip negaliu, užrakinsiu nieko tokio, kaip palauksiu, jeigu reiks net raktų ar kažkas atneš, kažkas išeina, ten nusterminės. Ir aš iš paskui bėgu paskui ją, sako, kur jinai, tai sako, kartu bėgame. Nu, bėgu į tą studiją, kažkai tiešimo buvo. stoja, nu toliau truputį, tai atėjo studentai, dėstytojai stovi, o ta mergaitė nukritus, ir šalia jos viena, šalia jos, taip. Ir aš iš karto tiesiog prie jos gadangynį gulėjau, pritupėjau ir pagarbinau jos prieigį ir pradėjau melstis. Nelabai atsimeldžiausi, kadangi ta, kuri gulėjo, jinai sąmonės nebuvo praradus. Aš pirmą kartą, pavyzdžiui, susidūrus tokiu atveju, kada epilepsijos priepuolį matyčiau, kaip atrodo. Nu, jie ir traukuliai, reiškia, sąmonės ir praradus, bet jinai buvo neadekvataus mąstymo. Jinai nesuvokė, kas su jie dedusi. Aš, kai
meldžiausi... Savimonė praradusi.
Nu, būtent, savimonė praradusi. Aš, kai meldžiausi, paėmė ją rankų, bet jinai rankas ištraukė. Tad aš tiesiog ranką vadėjau ant kalbos, ant kapas ir meldžiausi. Ir vis ran, tiesiog, kad tie, aš jaučiau, kaip energetinė grįžtėsi, ją tiesiog ramydė ir laiks po laiko, jinai tiesiog atsigauna liktai. Ir tokia žvilgsnė, bet ir jai sunku kalbėti, jau po truputį sako, kas yra? Sako, viskas gerai, bus viskas gerai, ramiai. Ir taip nesitikino. Paskui vėl tai pasita, o po to vėl ir jau jinai, kol nebuvo iškviesta greitoji, kol greitai atvažiavo, jinai jau man besimėlė, jinai jau nereikia ir apsikavo. Bet jau kai greitai, kai jau pagalba atvyko, tada aš išėjau. Kadangi ateinu ir jau laukia studentuoti. Tai kur buvo atvaro? Čia aš sakau, mano pagalbos teikti. Tai va tokie patikimai, bet ką aš noriu pasakyti, kada esi veikloje, nuostabiai jautiesi, pakylėtas. Tiesiog ir taip, tuose tarpuose bendrauji, kalbi, visada kažkokį šviesų žodį dar paskleidi. Nu, nuostabi būsena. Ir tikrai jauti, kad gyveni pilną vertį gyvenimą. Nu, taip skirtumus, kad viena naktis, jeigu kitą dieną daleiskim, palyginus su šią dieną, kada būni, ar namas, tai mažiau jau ten kažką, ten, to nepalyginu. Taip, kad tikrai veiklus gyvenimas su rojų treidės, aš esu ir tiesiog nuostabus. Ir tokį pakilėjimą jauti, kad ir teisingai Alginotas sako, kad reikia melst didesnį iššūkį. Tikrai. Ir tada pajauti, ką reiškia gyvenimas su tikrovė, su rojus treidė.
Nu, ačiū tau. Iš tikrųjų, kyla tada ir pasitikėjimas didesnis. Ir tuo pačiu didesnis pasitikėjimas tiek rojaus trejybė ar savimi, patyrimai tampa tokiais, ypač kada iššūkiai būna didesni, kritiniais atvejais, krizių atvejais, tai tie patyrimai leidžia pajausti, kaip po tokiom aplinkybėm tu vis tiek gali pasireikšti ir tam tikra prasme. Na tai kiti stebi tave ir taip pat jaučia tuos virpesius. Tai va dar reikėjo palaukti, kol ta greitoji atvažiuos ir pasakyti. O dabar melskitės ant kelių parpuolę! Praktiškai ir medikai turi tą daryti.
Jie kitokia pagalba suteikia, o tai iš tikrųjų svarbiausia ta dvasinė.
Taip. Ačiū tau. Kas dar turit savo patyrimų? Prašau, pasidalinkit.
Taip, kokį patyrimą mes su Bernardu. Tai buvom operos teatre. Močiutė mum gavo bilietus į vaikišką spektaklį. Atrodo tokia gera nuotaika, ten turėtų būti Snieguolė ir septyni nykštukai. Čaikovskio muzika. Muzika buvo pakilėjanti. Ir be abejo, iš išorės atrodė, kad viskas ten linksma, ir tėvai linksmi, ir vaikai laksto. Ir lyg tai gera nuotaika, bet virpesiai tamsus. Ir pradėjau
analizuoti. Ne tamsus, bet žemo dažnis. Žemės neturi šviesos. Yra aukštas dažnis, aukštesnis, žemesnis.
Virpesi žemą dažnį.
O vat jau neigiamai išreiškia emociją, vat ką mes pajuntime. Bet tai mūsų būsena yra energinė prasme, aukštuose arba žemuose virpesiuose. O emocijos gali būti teigiamos, neigiamos.
Taip, ir pradėjau analizuoti, kas yra negerai. Ir iš tikrųjų mūsų tas urantų mąstymas su kosminės išvalkos dalele pamato daug daugiau, negu kas vyksta išorėje. Pats teatras, kaip aš jau pats nuo pat vaikystės išsėdėjau visuose vaikiškuose spektakliuose. Mane dar pasodindavo muzikantų duobėj, dirigentas atsistodavo diriguot, mane pasodindavo ant savo kėdės, nes jinai iškeldavo mane iš tos duobės, kad matyčiau spektaklį. Ir iš tikrųjų tais laikais buvo daug kažkaip, turėjau vat palyginimą, kas tai yra, kas pasikeitė. Ir pastebėjau tokias smulkmenas. Kaip anksčiau visada mus mokydavo, kad nesibaigus daliai neploti. Reiškia, veiksmui nesibaigus neploti. Visada būdavo tokia, reiškia, savotiška etika, kurią reikalaudavo ir tėvai iš savo vaikų, ir tai būdavo paprastai natūralu, einant į teatrą. O šiuo metu, pasibaigus veiksmui, kai keičiamos dekoracijos, ir kai atrodo visi turi artistai, turi laiko tuo metu pasiruošti ir tuo metu groja muzika, atsiradęs naujas toks keistas dalykas, kad visi ploja kas minutę ir lyg tai skatina, kad greičiau, 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 nėra kantrybės. Greičiau jūs ten vartykitės, mums reikia vat, vaizdo, mums reikia kažko daugiau. Reiškia, ramybėje vaikai negali pabūti, net ir jų tėvai. Ir pats spektaklis iš tikrųjų jo keisti negali. Bet, pavyzdžiui, kas jam yra akcentuojama, kaip anksčiau pamatė raganą, kuri nunodėjo snieguolę, jinai buvo piktoji ragana, o čia jinai iškeliama kaip kažkokia tai pati populiariausia. Aš buvau apakęs, kai visi, reiškia, plojo, reiškia, princui ir snieguoliai beveik neplojo, o kai išėjo ragana, visi pradėjo raudonais tokiais va, drabužiais. Ir prisiminiau iš vaikystės, kad tada, kai spektaklio, reiškia, dalyviai, aktoriai, lenkdavosi publikai, ragana nusliūkindavo iš paskos ir jie vos ne visi varydavo, tu pikta greičiau eik. O dabar, reiškia, va, ta tamsa yra skleidžiama per visur, ypač tiems vaikeliams.
Tai ar liudija, kad tie virpesiai, kurie yra atėjusi jų, jie ir išreiškia savo pritarimą, kadangi tas personažas jiems yra pats energingiausias, veikliausias, jie jaučia, kad tie virpesiai jiems yra savi. O va ta šviesos gėrio kažkokia tai linija, nu jiems nubūti, jiems nu, nepriimtina, tai natūralu, jie išreiškia savo emocinę būseną tais energiniais plojimais. Tai rodo visuomenės einančių vat, į spektaklius degradacija. Palyginus su tuo laikmečiu, kada tu buvai tuo vaiko amžiaus ir dabar kada eini su savo vaiku. O toliau bus dar siaubingiau. Juk argi gali būti, kad pasitinkamas koks nors mėgstamas dalininkas šūksniais. Ne plojimais taip kultūringai, bet šaukiant, švilpiant, rėkiant. Tai yra degradacija proto. Jiems reikalinga ta emocinė iškrova. Bet tai nėra aukšto, bet žemo dažnio virpesiai. Ir jie neišreiškia jokių būdų populiarumo. Vat kad aš eidavau su vaikais ir vykintu, kai jis buvo dar mažiukas, į Žalgirio futbolo rungtynės. Tai ten sėdėdavo ir plodavo žmonės.
Rėkdavo
labai, kai įmušai vardį taip. Bet jeigu geras žaidimas, tai ploja, o dabar yra su būgnais, su įsitepliojimais. Rungtynių nežiūri. Yra vat, visas tas stadionas užvaldytas bepročių, tiesiog neprasme bepročių. Ir tas pats krepšinio rungtynėse. Ir jau su mažu vaiku tai nėra ką daryti. Tai yra praktiškai traumuoti žmogaus pasąmonę, sąmonę tokiu lygiu, kad tai man pirmasis kelias epilepsija. Kad tas vaikas pasiekia studentų amžių, jis labai, sakykime, didelė dalimi turės tokį pasąmonės gaivalą. O čia yra pasąmonės gaivalas prasiveržintis ar užvaldantis tą žmogų, kad jis praranda savimonę. Todėl tie tavo pastebėjimai iš tikrųjų yra labai suprantami migrantams, bet jeigu tu juos aiškinsi tiems salėje susirinkusiems, jie nesupras. Kaip sakys, tai čia natūralu, čia tai turi būti. Tai va degradavimą proto gali matyti tik tas, kuris stovi ant aukštesnio laiptelio. O tas pats degraduojantis, jisai nepastebi, kad jis yra degradavęs. Kaip ir kiekvienas, tas, kuris vartoja narkotikus, jis negali suvokti, kad jisai yra liūnė. Jam tai atrodo gerai, jis jaučia tą pakilėjimą, tą akimirką. Alkoholikas negali suvokti, kad jisai būtent irgi atsipalaiduoja tik alkoholio dėka, o kitos priemonės praktiškai jam neegzistuoja. Todėl tai yra milžiniška proto degradacija.
Taip ir dar be to tie visi, netgi pastebėjau keletą erotikos elementų, kurie vaikiškam spektakliui. Aš taip supratau, kad jie tiesiog kad nenobadžiautų tėveliai. Reiškia, tos zuikučiai, reiškia, balerinos, zuikutės, reiškia, sustoja ir vas nekankana, užpakalis, reiškia, į sceną sušoka. Anksčiau to nebūdo, arba aš vaikas nepastebėdavo, nežinau.
Ne, aš tai nebūdo, kadangi čia yra proto degradacija. Taip. Bet jinai tokia išraiška turi režisieriaus sumanimo. Taip jisai išreiškia savo.
Žodžiu, bet kas vaikams yra spinduliuoja, jau nuo pat mažų.
Tai bus ir jų, bus jų ir atitinkamos pasekmės šeimose, kas susijęs su sveikata, su santarve, su to paties gėrio skleidimu, imlumu, dvasiniai šviesai. Visa tai bus atstumta ir tada įsilies į tokias Ukrainas aplinkui. Visa tai yra realūs dalykai. Čia nėra taip, kad tu pasižiūrėjai spektaklį ir po spektaklio tu išėjai iš salės ir tu jau nebeturi sąsajo su tais virpesiais, kurie buvo salėje patiriami. Tu turi tuos virpesius
savyje. Tau kaip išėjo
ir dar tu išėjęs su tais virpesiais per dienų dienas visą laiką sugrįžti į jų lauką mintyse. Tai yra labai pavojingas dalykas, bet žmonės apie tai nesusimastų, kadangi jiems niekas neaiškina. Tada reikia tam gyvuliniam protui pramogos ir tada sukuria visokiausių spektaklių, kur viešpatauja tik tai formą, kad patraukti kažkokią veikla scenoje, bet kad ta veikla neturi nieko bendro jau su tuo pačiu kūriniu, tai visiškai nesvarbu.
Ir ta minė išėjusi iš teatro, mes tiesiog su Bernardu taip nesijautėm, vaikas visiškai buvo be nuotaikos ir staiga vidury miesto, kadangi mes mašiną pasistatėm po žeminiai perėjai, nebuvo vietos aplink teatrą absoliučiai. Ir aš norėjau sumokėti už 2 valandas, gal kokius 5 eurus. Ir turėjau tik kortelę, o tenais kortelė nepriėmė. Kreipiausi į darbuotoją, sakau, ką man daryti, gal jūs išrašysit man kažkokį tai lapą, aš susimokėsiu internetu, ar ką, aš va čia su vaiku. Ne, tai čia, kaip jūs nežinojot, tai čia jūsų problemas, žodžiu, jisai užsitarė. Na ir mes keliavom iki bankomato 2 kilometrus ten. Ir vaikas taiga pradėjo rėkti, nes jam suskaudo baisiai koja ir be priežasties, žodžiu, aš jį pastačiau prie bankomato, jis pradėjo ant tiek rėkti. Aš, aišku, suėmęs už rankos, už kojos, aiškiai, ten pagarbinau, liktai jam praėjo, susirinkusi minė aplinkui, galvoja, kas čia vyksta, kas čia, toks chaoso chaosas, mes kol išėjom, aiškiai, iš to teatro, tokia tamsa, aiškiai, per visą prospektą pasklydo. Grįžom, susimokėjom ir visiškai be energijos tokie grįžom.
Kultūringai praleidė laisvalaikį.
Kultūringai. Kaip? Papasakotum iš tikrųjų kažkam, bet iš tų, kurie ten buvo, kurie buvo iš esmės, mačiau, kad ir nesuprantantis muziką, bet ar iš kažkokio prestižo, labai daug tokių žmonių, kurie išpuošė savo vaikus, vos ne balerinų suknelėm mergaitės. Tokie toks jausmas buvo, kad aksesuarą, kaip tos šuliukus išpuošė, tai aš vaiką savo kaip aksesuarą pasiemu.
Taip ir darom.
Žodžiu.
Tai vyksta tada demonstracija, vaikų demonstracija, vienų.
Nuo pat mažiems.
Kitiems, taip,
taip. Taip, va tai, ką aš tuo išvalgos žvilgsniu pastebėjau.
Toliau labiau pastebėsiu.
Taip, bet patyrimų buvo daug tą savaitę. Buvo darbe, garbinau trejybę ir užmiršau, kad atidarytas ir šiandien neužmiršau, tiesiog nebuvo klientų, garsiai. Man labai iš viso ant tiek įsijaučiau pirmą kartą gyvenime, nes man labai imponavo ir tavo ryštas ir aš garbinau ir dėkoju Rojaus trejybei paskui. Už tokį pavyzdį Algimanto, kokie mes turim būti ryštingi ir už savo norų išėjusius, taip garsiai, žodžiu, sėdžiu trečiam aukštį. Ir girdžiu kažkas, mes rytes pardavinėjom siūlų ir ant stalo ryte. Supratau, kad kažkas yra. Aš taip, moteriškė, sakau, aš toji minutėlė atsisėdau, pabaigiau. Jau truputį tyliau, nes aš tokiai būsenai negalėjau iš karto. Ir nusileidžiu ir ta klientė lyg matyta, lyg nematyta, bet jinai iš pradžių su manim pradėjo šnekėti, aiškia, taip lyg tai žvilgsniu ar ramindama, ar nesuprasdama, kas
įvyko. Nu galvoju, aš išpratėjau.
Tai man tokia mintis, jo, jinai mane dar tikrina klausimus kažkokius uždavinėja, ar aš savam protė ar ne. Šitą pajutau, bet aš ramiai taip ir gražiai, ir man taip ėjo kalba, ir aš jai tos siūlus parodžiau, taip labai energija gera, žodžiu, viskas. Pakviečiau kitą kartą, tai būtinai ateisiu, labai malonu, būtinai ateisiu. Kaip ir tai papasakai, mes ant tiek jokiamės. Sako, tai ko tu jie nepaaiškinai, sako, tai dar aš turiu teisintis kažką?
Neteisintis.
Tai jinai tegu manęs klausė pirmą, jeigu jai kažkas neaiškia.
Ne, tai atėjus svečius, jinai netrys. Tu kaip šeimininkas, tai tu turi su tuo svečiu pabendrauti ir paaiškinti, kodėl tu iškart nepripuolėjai prie jos. O kita vertus, jinai nežino ko klausyti, galvoja, kur tie balti halatai su juodom rankovėm.
Ar po to maščiau, ką jinai galėjo pagalvoti, gal aš koks aktorius repetavau ant dangaus.
Tarp siūlų.
Ne, nes siūlų salonas, o aš užlipu į trečią aukštą, ten yra toksai pofisiukas, bet jis atviras. Mane ten galima pamatyti labai įsižiūrėti.
Tačiau kaip kunigo sakykla.
Sakykla. Na, bet...
Laukitės užėjusiai.
Bet tas vat momentas, kai suvoki, kad jinai ta...
Pabaiga jau artinasi.
Patikrinti, ar tu savam turite, ar tau viskas gerai.
Kokio amžiaus?
Apie 50.
Pats tas, kad tikrina visą laiką.
Bet aplinka buvo tokia švelni ir jinai iš tikrųjų labai išėjo tokia neišgąsdinta visiškai. Tiesiog būtinai grįšiu, pasakė. Ir tai buvo iššūkis, aš tos iššūkis. Toks mini iššūkis, galima sakyti. Kai aš pagarbinau prie visiškai nepažįstamą žmogus.
Taip, tai ir gerai. Tai ir gerai,
nes
vis tiek iš tavęs lydo virpesiai, kurie ramino ir tą žmogų.
Ir be abejo, čia neturi būti jokios, taip sakai, su daktarais gali grįžti. Ar... Perdavimas šviesos impulso toksai įvyko. Tai ta moteris išėjo pakylėta tokia.
Mano vienas bičiulis, jis statybą dirba, ten kažkokiu, sakykim, turintys keliasdešimt darbininkų savo globoj. Ir jisai labai stengiasi jau šviesos keliu eiti. Tai jisai pasakoja, sako, ateina, ką?
Štamas?
Ne. Ateina ten tų skyrių viršininkai, ten kažkokie. Tai aš jam sakau, jūs nieko neįspręsit, be kurėjo atrasto savyje.
Jis taip sako.
Taip, ką jūs čia sako, nesąmonės čia.
O jis jau atrado, ne?
Nu, jisai taip, jis jaučia būseną ir praktiškai aš jam neseniai daviau kalbų jums vėl, jis Urantijos knygą buvo skaitęs. Jis sako, aš irgi į tave žiūrėjau taip nepatikliai, kaip ta atėjusi į parduotuvę. Sako, vat man Urantijos knyga, o ką čia Gimantas, kalbu jums vėl ten siūlo, čia dar kažką tai, nu, sako, man taip nebuvo priimtina, nu, bet pradėjo skaityti ir tiek jį užvaldė, tiek jisai atsivėrė, kad dabar jisai ten negali, ir akimirkas amžinėjo perskaitė, ir krikščionybės dužinės perskaitė, ir prašo, kad ten atspausdintų jam ir maldas, ir vat jisai drąsiai kalba tiems statybininkams, sako, žinai, ten pas man publika, tai ten su keiksmažodžiai, su visko anekdotais, tai aš jam pasakau ir irgi atitinkamai, bet aš ir praus trejybė, ir tėvas, žodžiu, aš jiems tą paskleidžiu šviesą. Tai vat, tai man patiko, kad tas vyras, kuriam dabar 68 metai ir tvirtas vyras, atsilapojęs, nedegęs, sakau, klausyk, tu peršalis, ir jinai, o ne, čia man gerai, sakau, man. Tai žodžiu, jisai eina ten su ta šviesa tarp savo darbuotojų ir sakau, aš jiems sakau, ką jūs čia anekdotas, žinai, ten nesąmonės, reiškia, bjaurius pasakojot, geriau paskaitytumėt šviesos knygas.
O tai ko neateina su mumis tada?
Aš jį kviečiau, bet sako, nu, ne, dar sako, aš nepasiruošęs tam, dar nepasiruošęs. Taip. Bet jau jis domėjosi, pirmadienį, sako, būtinai aš jau reiškia.
O tai jis paklauso mūsų, kai mes medžiamės?
Ne, jis kompiuterį nenaudoja, jam ten vieną darbuotoją atspausdina. Na, vat, ir jį dabar labai sujaudino tas mano aprašymas mano posūnio išėjimoje. Tai ten sako, va, sako, aš kai skaičiau, kai tu ten rašai, kad čia tu toks, kai mano, reiškia, buvusi žmona, sako, kad čia tu toks, per vienas atsiradai čia, oi, tu kentėsi, sako, o, mano žmonos tip top žodžiai, tip top.
Vienoje vietoje parašyti mano Dana ir man tai sušildė širdį. Ir tu vadinėje būsi žmona, būsi žmona, toks šaltumas. Bet vienoje vietoje mano Dana. Tu žmona, oi, kaip žmona.
O kur aš pavadinau?
Aš kaip pasižiūrėjau.
Yra?
Mano, tai gal ne.
Yra?
Nu, nepastebėjau.
Yra?
Dana, bet
mano Dana. O, kiek šilumos tai mano Dana. Nors ir 20 metų.
Tu tiksliai formuluok, ne vienas su kitu pjaunasi, bet jį pjauna. Tu turi skirti, kas yra užpultasis, ar abu vienas kitą puolą. Tai va šitas yra netinkamas pasakymas, vienas su kitu. Viena pjauna kitą visą laiką. Tai vat man tą patį ir sūnus sako, ai, jau sako, ten abu kalti. Ką reiškia abu?
Mūsų žina, Anna Satana.
Tai čia jau yra jūsų samprata, o aš kalbu apie tikrovės tą faktą. Tas, kas yra kaltas, jis kaltina kitą tuo, kuo pats kaltas. Ir tą nekaltą kaltina. Kaip ir Jėzų kaltino. Tai va, negalima sakyti, kad Jėzus reiškia su visais nesugyveno. Tie, kurie ten jį puldavo ir iš jo tyčiodavosi. Jisai neprieko. Bet tie bepročiai nu, nesupranta jo, tai jį ir puola. Tai čia tas pats yra.
O čia kaip pat šiandien įvyko. Mane apkaltino, kad man patinka šis paveikslas, kadangi yra juoda spalva.
Kas tai apkaltino?
Palaukai.
Kas tai
apkaltino? Aš noriu sakyti. Bet pasižiūrėjau argumentą, tai mėgstinis, atsiprašau, tikrai ne baltos spalvos.
Ne, tu nesupratai. Nu,
aišku,
tu nesupratai.
Aš aišku nesupratau, tu vis tėla susurasi kažkokį taip išsuksi.
Ne išsuksiu.
Išlankstysi, kad vis tiek
aš pasakiau, va šitas paveikslas.
Aš taip, nenoriu ginčytis.
Vytautas pasakė, va čia dabar pakeitė kitą paveikslą.
Bet labai analogiškas
ir paveikslas. O aš paaiškinau, kad čia vis tiek ne per daug jį geresnį pakeitė, nes yra daug tamsos spalvos.
Aš?
Juoda spalva reiškia pasamoninę baimę.
Tai kodėl mėgstinis juodas?
Ir tiek.
Tai va,
jinai užginčiau, kad čia yra geras kontrastas. Aš kalbu ne apie kontrastą, aš kalbu apie
juodas
priežastį,
taip.
Kodėl žmogus vartoja šitą... Nu, va, tą juodą foną. Todėl, kad jame yra daug baimės.
O mėgstukas?
O dabar paklausyk. Aš tau jokio kaltinimo net nesakiau.
Ir aš nekaltinu.
Tai dėl to tu, kaip ir Birutei pasakiau, su žodžiais jūs turit elgtis tiksliai. Kaip ir konfliktai. Vienu atveju būna išprovokuoti abiejų pusių.
Visada teisus.
Tai aš jums paaiškinu, kad ne visi konfliktai yra abiejų pusių išprovokuoti.
Ne, bet dabar kalba apie juodą spalvą.
Dabar, va tau, aš aiškinu dar kartą. Tokia yra būsena ir žmogus tą išreiškia, jis pasirenka laisvai spalvas.
O tu, Gimantai, kokia būsena, jeigu tokį mėgstinį nešioji?
O čia yra mano sūnaus.
Nu ir ką?
Tai aš dabar negaliu pasirinkti, jisai tokį turėjo, nu aš dėviu. Man dabar specialiai...
Nematau ryšio dar jokio
visi. Tai ką, aš turiu dabar eiti specialiai ieškoti tas, kas man patinka, ne? Tai tada man reikia pinigus mokėti, o jeigu yra gatavas, tai aš tą daiktą ir dėviu. Man tas nėra priimtinas, vat, juodas spalva. Bet jeigu aš galėčiau pasirinkti laisvai, tada aš pasirinkčiau pagal savo pasirinkimą. O kol aš negaliu pasirinkti?
Jeigu sveikata svarbu, reikia pasirinkti.
Ja. Tu, Jelena, stebėtinai nesuvoki, ką turi paaiškinti. Dažai yra laisvas pasirinkimas. Tu gali imti vienodas spalvas, vieną arba kitą. Tas, kas yra daiktas, jau aš jau negaliu pasirinkti. Jis yra.
Kodėl negalite?
čia yra išraiškos priemonės. Čia yra išraiška žmogaus. Mūsų neįgalos mokiniai piešia arba raudonai, arba juodai. Todėl pas juos yra daug agresijos, yra daug nerimo, baimės. O čia netgi psichologai pirmiausia vaiką paima, pažiūri, kaip jis piešia. Ir sprendžia apie jo
protą,
o čia drabužiai neišraiškos priemonė. Ne.
Aš apsirengiu juodus rūbus.
Ar aš piešiu, ar aš rašau, ar aš kuriu eilėraščius. Čia yra išraiškos priemonė. O pasirinkimas drabužių čia ne prie ko. Aš galiu juodą užsidėti, man čia nieko nereikia.
Nežinau, man tai labai svarbu.
Ne, Jelena, tu trupučiuką. Paėmė tik tai vieną pusę. Jeigu žmogus turėtų at savo visą fabriką, tai jis tada pasirinktų, kas jam priimtina. O dabar jisai įspraustas į tam tikrus rėmus, finansų, tam tikrų savybių, kurios jisai gali išreikšti laisviau.
Čia pasiteisinimai.
Aš tau aiškinu, bet tu nesupranti.
Nesuprantu ir nenoriu suprasti.
Tai va tu nenori, tai aš jau tą žinau.
Tai neaiškinkit man daugiau.
Jelena,
nereikia
man tai šiuo atveju...
Ko nereikia?
Jelena. Šiuo atveju...
Aš ką norėsiu, dar šnekėsiu.
Jelena, šiuo atveju aš ne tik tau aiškinu, aš ir kitiem aiškinu.
Tai gerai. Man tai nereikia aiškinti. Aš tai priimu kaip pasiteisinimą iš jūsų pusės.
Dėl ko aš turiu teisinti?
Dėl šito mėgstuko.
Dėl ko aš turiu teisintis?
Aišku, išleiskit ją, iš čiukšliadėčio. Nu, jas ateis, kad Dievas nesugeba jums mėgstuko,
tai jas ateis.
Pasižiūrėkite,
va juodas.
Nu ir kas?
Aš jis nebėrėšiau, aš pradėjau nešiuoti.
Nu ir kas, kad su nuotoloną? Ir kas, aš jau stašymas, kas
nuotoloną?
Jis
gerai, eina dar prie Orantijos knygų.
Eina.